що бил та скола.
გამარჯობა, დღეს 4 შაბათია, 15 საათი და 10 წუთი და როგორც ყოველთვის, მშობელთა სკოლა გიწევთ თავის გაკვეთილებზე და ესწარით მას. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს შერჩეული სასაუბროთ. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვება პირდაპირ ეთერში. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში, რადიო ტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში საიტზე radio1.g. რა ანერვიულებს ბავშვს? ფსიქოსომატიკა ბავშვებში. აი ესეთი ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ავირჩიეთ დღეს ჩვენ სასაუბროთ და ძალიან მინდა ყველა მშობელს მოუწოდო, მოიცალოს, გადადოს საქმე. ანდა პრინციპში საქმის გადადებაც საჭირო არ არის, იმიტომ რომ რადიო ესეთი კომფორტული მაუწყებლობაა, რომელიც არ უშლის ხელ საქმიანობაში არც ქალს, არც კაცს, არც ერთ ადამიანს. აკეთეთ თქვენი საქმე, მაგრამ ძალიან ყურადღებით მოგვისმინეთ დღეს. რა ნერვიულებს ბავშვს? ფსიქოსომატიკა ბავშვებში. აი ესეთი თემა გვაქვს დღეს, ვიმეორებ. დაგვირეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-90-92. მაშ რა ნერვიულებს ბავშვს? ფსიქოსომატური აშლილობები ბავშვებში პრაქტიკული მედიცინის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა და თუ ეს პათოლოგია დროულად არ იქნა შემჩნეული, ხშირად ჭეშმარიტი დიაგნოზის დასმა სიმპტომების გამოვლენიდან გვიან ხდება, ძალიან დიდი ხნის შემდეგ ისმება და ეს ფსიქოსომატური აშლილობების დაგვიანებითი დიაგნოსტირება კი მრავალი პათოლოგიური მდგომარეობამდე შეიძლება დამთავრდეს თურმე. და აი ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს მოიწვიეთ კლინიკა გლობალ მედის ფსიქოლოგი ქალბატონი ეკა გამყრელიძე. გამარჯობათ ქალბატონო ეკა.
გამარჯობათ.
ამ თემას რომ შევეხე, არც კი ვიცოდი რამდენი კითხვა დამებადებოდა თვითონ მე, როგორც ბებიას, როგორც მე დედას, რაც გავიხსენე, შეიძლება დავარქვათ ამას შეცდომები, გამოუცდელობა, თუ მრავალი ესეთი სახე თავის მართლების მიზნით მოვიგონო მე, მაგრამ ბევრი შეცდომა მქონია თურმე. და როდესაც მშობელმა ეს იცის, მე მგონია რომ თქვენ დამეთანხმებით, რომ აქ ბავშვზე უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მშობლის განათლებას ამ კუთხით.
რა თქმა უნდა.
მოდით ავხსნათ პირველ რიგში, რას ნიშნავს ფსიქოსომატიკა. მე კი ამოვიკითხე, რომ ფსიქო არის სული და სომატიკა სხეული, ხო? ამ ორი სიტყვისგან შედგება, მაგრამ თვითონ ეს მეცნიერება ფსიქოსომატიკა რას ნიშნავს?
ზუსტად აი ამ ორი სულის და სხეულის ურთიერთობაზე აგებულია ეს მეცნიერება, რომელიც არის ახალი, თქვათ ახალი არა, მაგრამ ახალი სიტყვა საერთოდ მედიცინაში. და ალბათ მომავალიც მედიცინაში ამას ეკუთვნის. პირველ რიგში მინდა რომ დაგაცკნაროთ, რომ დედაც ჯერ არავინ არ დაბადებულა, ყველა ვსწავლობთ, მე პირადად ძალიან ბევრი შეცდომები მაქვს დაშვებული და ერთად ვიზრდებით ბავშვებთან ერთად, ამიტომ არ არის ამაზე ნერვიულობა,
არადროს არ არის
გვიან, რა თქმა უნდა, არადროს არ არის გვიან რაღაცის შეცვლა, გამოსწორება, მთავარია იყოს მონდომება.
იმიტომ რომ იყვია ბებიის კალთა ტკბილიაო, ბებიას მაინც გამოცდილება უკვე მიღებული აქვს, თავის შეცნობები გაცნობიერებული და
ასე რომ ვთქვათ, განმარტებით, ფსიქოსომატიკა ეს არის ადამიანის ორგანოების სისტემური აშლილობა, რომელიც განპირობებულია ფსიქიკური, კერძოდ აფექტური დარღვევებით, რომლებიც წარმოიშვებიან ფუნქციონალურად გადატვირთულ, კონსტიტუციურად აშლილ და დაზიანებულ სისტემებში. ეხა ეს
გამოიხატება რა, რომელიც უფრო სუსტია, ესე იგი ორგანიზმში წერტილი ბავშვს იქ არ დგამს რა.
ესე იგი ეხა ეს არის განმარტება, მაგრამ მოდით ავხსნათ პოპულარულად, იმიტომ რომ განმარტებები ყველგან შეუძლია ჩვენ მსმენელს ამოიკითხოს. პოპულარული ენით რომ ავხსნათ, ეს იქნება დაახლოებით ასე. იქ სადაც სიტყვები ვერაფერს ამბობენ, სხეული ყვირის. ანუ ეს არის დამოკიდებულება ფსიქიკასა და ადამიანის სხეულს შორის. აი ამ დროს რა ხდება? ბავშვებს მაგალითად, ან იგივე შეიძლება დიდებსაც, მაგრამ ბავშვებს როცა რაღაცა აწუხებთ, როცა რაღაცას ვერ გამოხატავენ, ვერ ხვდებიან, აქვთ სომატიური, ანუ რაღაცა ტკივათ ორგანიზმში, უფრო პოპულარულად რომ ვთქვა, ტკივათ რაღაცა, მაგალითად მუცელი. ავიღოთ ასე. და მუცლის ტკივილი განმეორებითი, ხშირი ხასიათის არის, მაგრამ როდესაც ვაკეთებთ ანალიზს, რეალურად არაფერი ამისი გამომწვევი მიზეზები არ არის ანალიზებში.
ანუ ორგანული დაავადება არაფერი არ არის.
ორგანულ დაავადებას არ ესმება დიაგნოზი.
ამ ეტაპზე.
რა თქმა უნდა, არ ესმება დიაგნოზი და აქედან გამომდინარე გამოცდილი მაგალითად პედიატრი ხვდება, რომ ეს არის უფრო სომატური, არ არის სომატური და უფრო არის ფსიქიკური მდგომარეობა ბავშვის და საჭირო რაღაცნაირად დავეხმაროთ ამ ბავშვებს. როცა დროულად იქნება, რა თქმა უნდა, ეს აღმოჩენილი და დროულად მივხვდებით, ბევრად უფრო ადვილია და ბევრად უფრო, როგორც ყველა დაავადებაში, აქაც ბევრად უფრო.
ისეთ რა არის ხა შეგეკითხებით მაშინ, ყველა ბავშვს არ ემართება ეს. ზოგი ძალიან მარტივად იღებს პრობლემებს, ზოგი ბავშვი ძალიან გზნობი არის. ამაზეა დამოკიდებული?
რა თქმა უნდა, აქ არის რის ფაქტორები. ეს ბევრ ამაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ძირითადად რაღაცა მაინც ორგანიზებულად რომ მივყვეთ, ეს არის გენეტიკური ბოდიში. გენეტიკური დატვირთვა პირველ რიგში, მაგალითად, როდესაც ბავშვს აქვს გენეტიკური დატვირთვა.
ანუ მშობელიც ემოციური იყო თუ როგორ გავიგოთ?
რა თქმა უნდა, ეს არის განპირობებული მშობლების ხასიათისგან გამომდინარე, თვითონ ბავშვის ხასიათით გამომდინარე.
ზოგადად ოჯახის ატმოსფეროსი, რომელიც ტრადიციულია ხოლმე ხშირად, ეს მიკროკლიმატი ოჯახში.
მიკროკლიმატი როგორია ოჯახში?
იყო, არის და მომავალშიც ეს მიკროკლიმატი ძალიან დიდ.
მაგალითად, თუ არის ოჯახში კონფლიქტები, დედის და შვილის სისტემის დარღვევა, ან ზედმეტი ყურადღება ამ პირიქით, აი მაგალითად აღზრდის დეფექტები, ძმების და დების თავისებურებები, ამასაც აქვს მნიშვნელობა.
არასრული ოჯახი.
მათი ხასიათები,
შეუთავსებულობა, თუ კი სხვადასხვანაირები არიან.
ან სხვადასხვანაირები არიან.
მაგრამ ბავშვები მასაც ხო ნერვიულობენ, თქვა, პირველი ბავშვი ნერვიულობს, რომ ამბობენ, ეჭვიანობს, როდესაც ოჯახში
ჩნდება მეორე ბავშვი. რა თქმა უნდა, ეს მისთვის აუცილებლად სტრესია. და როგორ გადაალახინებს ოჯახი ამ სტრესს, ამაზე ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული. არიან ბავშვები, რომლებიც ამას უძლებენ, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სენსიტიურები არიან და ვერ გამოთქვავენ ამას. ან უბრალოდ აი შემდეგ აღმოჩნდება, რომ რაღაცა უფრო სომატური პრობლემები აწუხებთ.
დედამ შეიძლება იფიქროს, რომ აი ეჭვიანობს, რა მოხდა, გაუვლის, არა? ეს ეჭვიანობა, მაგრამ პარალელურად შეიძლება რაღაცა გამოხატულება ამანიპოს.
ხო, რა თქმა უნდა, მიდგომა უნდა სწორი. მაგალითად, აი როდესაც დედა ეუბნება, ეხა ეს პატარაა და შენთვის არ შეიძლება, შენ ხელი არ მოკიდო, ან რაღაცა ესე არ გააკეთე, ისე არ გააკეთე და უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს, რა თქმა უნდა, ახალდაბადებულ ბავშვს, ხო?
მოითხოს ბავშვს.
ეს ხო, მოითხოს ბავშვს,
მაგრამ ის ვერ გაიგებს ამას.
ყოველთვის, ყოველთვის უნდა გამოძებნოს ის მომენტი, რომ აი ამ მეორე ბავშვს, როგორც დიდ ადამიანს, ყველა შემთხვევაში აუხსნას, რომ ყოველ ჯერზე რამდენადაც ბავშვი მოითხოს, რომ ეს აუცილებლად უნდა აიხსნას.
ყველაზე კარგი გამოსავალი, მე ვფიქრობ, იმაში იქნება, თუ სწორად ვიტყვი ახლა ამასაც, თუ სწორად მივხვდი, რომ უფროსი ბავშვი, რა თქმა უნდა, თუ კი უკვე იმხელა, რომ ეს შეძლოს, დაიხმაროს ამ ბავშვის მოულაში, ჩააბაროს ეს ბავშვი მას ამ
თხასა, ეს ჩვენ დაუთმოს
დრო. მომიტანე ამისთვის ის, თქვა, საწოლ არა, აბა მოდი ახლა ერთად გაუთფოთ რძე, მას ხო შეშენ მისი ძმა ხარ, შენ უნდა უპატრონო, ან და ხარ უფროსი და შენ უნდა ჩაგაბაროთ ეს ბავშვი.
რაღაცა ასე მიგვიგო, არ მომეზდება. როცა მომეზდება, თავი უნდა დაანებოს.
მომეზდება და უკვე შეგუებულია ყველაფერს ალბათ კიდევ.
ანუ ზედმეტი დავალებით არ უნდა მიიღოს.
ისეთ რა ზალადობაში, სიტყვა ზალადობა ეხლა ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე ჩვენს ეკრანებზე და ტელევიზიებიდანაც და ბევრი გამოსვლები ამ თემაზე და პრობლემა ძალიან წამოიწია და კიდევ კარგი რომ წამოიწია, მაგრამ ზალადობაში მარტო ფიზიკური ზალადობა არ იმოსო. დაძალება ბავშვისთვის რაიმესი, რომლის გაკეთებაც მას არ უნდა. სხვანაირად შეიძლება დაძალება, არა?
რა თქმა უნდა, არის მილიონი მეთოდი. ეხლა ჩვენი დღევანდელი ტემპისგან გამომდინარე ძალიან რთულია, რომ ბავშვებს რაღაცა დრო დაუთმოთ, მაგრამ როცა უკვე ავად ხდებიან ბავშვები, მე აი რომ შევადაროთ, ხო, უფრო მეტ დრო დავხარჯავთ იმაში, რომ აი ეს მაგალითად იწყება დილა, დედას ეჩქარება სამსახურში. აბაჩქარა ჩაიწვი. აი ეს უკვე ძალადობა არ შეგებავს, არ შეულე, ზოგიერთი ნატურით ნელია, ზოგიერთი პირიქით შეიძლება მოასწროს.
ნუ რა ქნა თუ კი ეჩქარება. საღამოს ჩავალაგოთ ჩანთა, რა?
არის გამოსავლები, ყოველთვის არის გამოსავლები. ავდგეთ 9:30 საათით ადრე და არ ვიყვიროთ, არ გქონდეს შენიშვნების ტონი. აი მაგალითად თვით შეფასება ბავშვების, როცა არის დაბალი, თითქმის დილიდან საღამომდე ბავშვებს ეძლევათ შენიშვნები და არ ეხსნებათ რატომ, ოღონდ განწყობით, სხვა განწყობით. აი როგორც მაგალითად მე თქვენ აგიხსნიდით რატომ რაღაცას არ გაგიკეთებთ, ან გაგიკეთებთ. ბავშვებს ეს არის უბრალოდ
აი ესეთი
მოთხოვნა, რომ უნდა გააკეთო და არიხსნება ხშირ შემთხვევაში რატომ უნდა გააკეთოთ. მათაც აქვს თავისი თავმოყარეობა, რომელიც ილახება ყოველ წუთას. ანუ არეთმობათ ის დრო და ის სითფო, რომელიც უნდა დაეთმოთ. ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არეხება ყველა ოჯახს და ყველა
ბავშვს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც უფროსები ფიქრობენ, რომ ბავშვის გაცდები არ არის ისეთი ღრმა, როგორიც ჩვენი. ამ დროს შეიძლება გაცილებით უფრო ძაფრი იყოს.
რა თქმა უნდა, იმიტომაც არის ასეთი დაავადებების აი საერთო სტატისტიკა ძალიან მაღალია, ძალიან მაღალია ყველა ქვეყანაში. და ძირითადად დამახასიათებელია ისეთი ოჯახებისთვის და ისეთი ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, ვილაპარაკეთ ჩვენ გენეტიკურ განწყობაზე და გენეტიკური განწყობაც არ მოდის სადღაც სხვა ადგილიდან. ისე დანგრეული ოჯახური სისტემა, დანგრეული კი არა, არასწორი
ურთიერთობები
ოჯახში. აი აქედან მოდის ეს ყველაფერი. Ну, აქედან გამომდინარე ბავშვებს აქვთ დეფიციტი ურთიერთობის. ურთიერთობის, სწორი ურთიერთობის. შეიძლება ბავშვთან გაატარო ძალიან ცოტა.
აი, მთელი ჩამონათვალია მიკროსოციალური ფაქტორიო და ცუდი მატერიალური ყოფითი მდგომარეობა ოჯახში და კონფლიქტები ოჯახში, სადაც თქვენ საუბრობთ. დედისა და შვილის სისტემის მოშლა.
აი, ეს დედისა და შვილის სისტემის მოშლა.
დედა სამსახურში, ბავშვი სკოლაში და რაღაც ისეთი.
არა, ეს არ არის დედისა და შვილის სისტემის მოშლა. აქ უფრო ნაგულისხმებია ის, რომ აი მაგალითად არის სხვადასხვა ვარიანტები, რა თქმა უნდა, რომ დედა ზედმეტ ყურადღებას იჩენს ბავშვის და აი მაგალითად, როდესაც მაგალითად საქართველოში ძალიან მიღებულია, რომ უნდა ამეცადინონ ბავშვები. ესე იგი, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ყველა აი იწყებს ბავშვი წერას პირველ კლასში. ყველა ასო უნდა გამოიყვანოს ბავშვა და დედა თავზე ადგას. ესე იგი, უკარგავს ყველანაირ დამოუკიდებლობის გზნობას, რომ მან მომავალში რაღაცა დავალება ან რაღაცა გააკეთოს. ესე იგი, ზედმეტ ყურადღებას იჩენს იქ, სადაც საჭირო არ არის. და ვთქვათ, ისეთ ადგილას, სადაც დედა აუცილებლად საჭიროა, იქ მაგალითად არ ფიგურირებს ის, რომ აუხსნას მაგალითად მოუწყოს ის გარემო, სადაც ის დამოუკიდებლად. თქვენ ალბათ ოჯახებში ხშირად სადმეცადინეობენ ბავშვები, ძალიან ხშირად სამზარეულოში.
ჩვენ სხვათა შორის მოწესრიგებული გვაქვს ეს თემა, ჩემ შვილიშვილთან.
მე არ ლაპარაკობ ყველა.
არა, მომწონს ჩემ თავი ამგაგებით, რომ მოვემზადეთ ჩვენ გაზაფხულიდან, მოვემზადეთ ამისათვის.
ხო, რომ აი მოუწყოთ გარემო, სადაც დამოუკიდებლად იმუშავებს. და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ გაიგებს რაღაცას, როდესაც რაღაცნაირად
თვითონ შეგეკითხება, რა?
თვითონ ისწავლოს კითხვა. მე მასწავლებელსაც შეეკითხება და ჩუმად არიჯდება კლასში. აი მაგალითად ესეთი მიდგომა. ის რომ აუხსნათ ყოველივე დაწვრილებით და გულდასმით, ჩვენთვის რაღაც არის ძალიან გასაგები და მისთვის გაუგებარი. მაგრამ ეს არის
შეიძლება პირდაპირი გაგებით იღებს, როდესაც ჩვენ მასში შეიძლება გადატანითი მნიშვნელობა ჩავსვათ და ეს ბავშვებში ძალიან ისეთი. აი მე ჩამოვთვლი ახლა კიდევ მიკროსოციალურ ფაქტორებში რა შედის და მე თითოეულზე ცალ-ცალკე ვისაუბროთ კარგით. აი აღზრდის დეფექტები, ბავშვთა დაწესებულებებში სიარული, ოჯახში დისადაც მის მეორე დისადაც მის ფაქტორი, არასრული ოჯახი, ალკოჰოლი და თამბაქო, მშობლის დაკარგვის შიში, ურთიერთობების სტერიოტიპის დარღვევა და ფსიქოემოციური გადატვირთვა ბავშვის. აი ახლა ამ ჩამონათვალიდან მოდი დავიწყოთ სკოლანდელი ასაკის ბავშვებში, ანუ საბავშვო ბაღებში. ყველაზე ხშირად რომელია უარყოფითი ემოციის მიზეზი საბავშვო ბაღის ბავშვებში? მე მაგალითად დედაფის შემიძლია თქვა და წასვლა საბავშვო ბაღში.
მე დავიწყე საბავშვო ბაღამდე, სანამ მივალ საბავშვო ბაღში, აი 6 თვემდე. როცა არასწორი მიდგომა აქვს დედას ბავშვთან. აი მაგალითად, როდესაც ბავშვს აქვს 3 თვის გაზები, ყველას აქვს თითქმის, აი ღვიცით, ზედმეტად გაღიზიანებული ბავშვები. აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი? მაგალითად, იქიდან არასწორი მიდგომით დედის, აი როცა მოშივდება მაშინვე, ან როცა წამოიტირებს მაშინვე გონია დედას, რომ ბავშვი შია და აჭმევს.
ანუ კვების რეჟიმის დარღვევა.
კვების რეჟიმი ამ დროს ბავშვისთვის თავარი არის, ეს არის პერიოდი, როცა მისთვის თავარი არის ეს კვება, მეც არაფერს არ აკეთებს, ხო, ამ შემთხვევაში კვება და
დედასთან ურთიერთობა.
დედასთან ურთიერთობა. ანუ იმ წუთში, როდესაც ბავშვი წამოიტირებს, ძალიან ბევრი დედა დედის შემთხვევაში, ახლა მე ვიცი,
შესთავაზებს საჭმელს.
აქედან გამომდინარე, ბავშვს ერღვევა ჭამის რეჟიმი. ჭამის რეჟიმის დარღვევა იწვევს კიდევ, რა თქმა უნდა,
ეჩვენ ქონდა გადაცემა, როგორ ფერმენტებს როდის გამოყოფს ნაღვლის ბუშტი, ბრმანაწლავი და კუჭუკანა ჯირკვალი, და თუ იმ დროს არ მიეცი საჭმელი, როდესაც ეს ფერმენტი გამოიყოფა, ანუ როგორ გადატვირთულია ორგანიზმი.
ამ დროს დედას გონია, რომ ბავშვი რო იტირებს, უფრო ბევრი ზიანი მიადგება,
ვიდრე პირიქით. ამ დროს უკვე ყველა ახალშობილს აძლევენ ეს გაზების საწინააღმდეგო წვეთი.
ხო, ანუ ეს შეიძლება, ეს აბსოლუტურად სხვა თემაა, მაგრამ აი მე მინდა დედებს აუხსნა, რომ ბავშვი რო იტირებს, უფრო ნაკლები ზიანი მიადგება ამითი, ვიდრე ის რომ არ მიიღოს მიიღოს საჭმელი არასწორად დროს. აქედან გამომდინარე არის ძალიან დიდი სხვაობა. მე არ ვიძახი იმ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი გამუდმებით ტირის და აი თქვა რომ შეჭამს, მე არ დაწყნარდება ან რაღაცა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ერთი კვირის შემდეგ ბავშვი უკვე იმ დროს იტირებს ზუსტად, როდესაც უნდა მიიღოს საკვები. აქედან გამომდინარე ბავშვი ეჩვევა დამოუკიდებლობას, იცის ლიმიტი. ანუ ლიმიტი რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში, რომ აი ამ დროს უნდა მისცენ მას
მოითხოვს თვითონ
საკვები, მოითხოვს და მიეცემა. სხვა დროს აღარ მოითხოვს, ამიტომ ეცოდინება ლიმიტი მომავალი ცხოვრებისთვისაც. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. მაგალითად, როდესაც ბავშვს ჩავაცმევთ ვაცმევთ პამპერს და შემდეგ მას უწევ გადაწყვეტავს, რომ დედა რო უნდა მივატოვოთ.
დიახ.
და მე უბრალოდ დედა ვეღარ გაუძლებს ამ დატვირთვას, რომ ყოველთვის უნდა გადააყენოს ბავშვი და დაუბრუნდება ისევ ამ პამპერს და აი ესე ძალიან ცხული, ძალიან ცუდია ბავშვის ფსიქიკისთვის. აქაც ირღვევა ლიმიტი, რომელიც დედამ
ხრას ზმანიშნებს ხმის რეჟისორი, მაგრამ არ მესმის, თუ შეიძლება ხმა ჩართეთ მაშინ რამეს თუ მეკითხები. დიახ, გისმენთ ახლა მესმის. კარგით. ქალბატონო ეკა, მეუბნებია რომ მე თქვენი გვარი ისევ შემეშალა. ეკა გამრეკლიძე არის ეს ჩვენი კონსულტანტი ძალიან დიდი ბოდიში.
არა უშო,
ისე რომ შემისწორა. ეკა გამრეკლიძე, კლინიკა გლობალ მედის ფსიქოლოგი გვაძლევს დღეს ჩვენ კონსულტაციას. ქალბატონო ეკა, მე მინდოდა თქვენთვის ზუსტად დამესვა ეს შეკითხვა, ახლა ცოტა უფრო იქეთ მაქვს ეს, რა ასაკში შეიძლება წარმოიშვას ფსიქომოტორული დაავადებები, ფსიქოემოციური დაავადებები და მუცლად ყოფნის ასაკშიც კი თურმე შეიძლება დაიწყოს, მაგრამ მანამდე მოდით გავიკეთოთ ახლა ყურმილები, ჩვენ ზარი გვაქვს ეთერში და მოусმინოთ რას გვეკითხები. აბგისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობათ. თუ შეიძლება ცოტა ხმამაღლა.
სომატური დაავადება შედის თუ არა ფსიქიკურ დაავადებათა რიცხვში და თუ არა რა განსხვავება მათ შორის?
ა კარგით, სომატური,
რა თქმა უნდა, მე დავიწყე იქიდან, რომ შეიძლება მოვა.
კი.
იქიდან, რომ ეს არის ფსიქიკური დაავადება, რომლის გამოც ხდება სომატური ნიშნები ორგანიზმში. ანუ გვაქვს სომატური ჩივილები, ანუ ვთქვათ, მაგალითად, მუცლის ტკივილი იქნება თუ ეს
აი ჩვენ კარგად ვთქვით მაშინ, რომ ფსიქოსომატური აშლილობები, ეს არის ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციების აშლილობები, თქო სიტყვას ვიმეორ, რომელიც გამოწვეულია, განპირობებულია ფსიქიკური, კერძოდ კი აფექტური მდგომარეობებით. ანუ ფსიქიკა განაგებს ჩვენს ორგანიზმს და შესაბამისად სომატური დაავადებები, მე ფსიქოსომატური კიდევაც ასე იყო განსაზღვრებული ეს სიტყვა ამ ორი სიტყვისგან. ქალბატონო ეკა, ესე იგი, რა ასაკში შეიძლება წარმოიშვას ფსიქოემოციური დაავადებები, ფსიქოსომატური დაავადებები, უკაცრავად? აი შეკოფნის დროს
იქიდანაც, აი მაგალითად, როდესაც არის რაღაცა პრობლემატური ფეხმძიმობა, როდესაც არის რაღაცა ვირუსები ფეხმძიმობის დროს და აი სხვა ასეთი შემთხვევები, როცა რაღაცა პრობლემატური ან იღებს რაღაცა მედიკამენტებს, ან ალკოგოლს, ან სიგარეტს, რა ვიცი, აი ბევრი.
და აი ეს რომ თქვა ზოგჯერ არის, რომ ბავშვი არის არასასურველი, მაგრამ შემდეგ რაღაც მაგის გაჩნდება. და თუ კი დედა გაივლებს თუნდაც გულში, რომ იქნება არ გაჩენილიყო ეს ბავშვი, ესეც კი შეიძლება აისა, ხო?
ხო, რა ვიცი, აი ესეთი ისინი არის, რა თქმა უნდა, აქ მეცნიერების აზრები შეიძლება გაიყოს, მაგრამ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ამას ამტკიცებს.
და ასეთი ბავშვები უფრო ყოფილან, აი როგორები, ხშირი რესპირაციული დაავადებები, ბრონქიტები, დისტროფია, პნევმონია, ეს ნენურეზი ახასიათებს თურმე ასეთ ბავშვებს, რომ მუცლად ყოფნის დროსაც კი თუ კი ბდედა გაივლებს გულში
რაღაცას. კი, აი ეს არის საუბრალოდ მიზეზები, რის გამოც შეიძლება ეს მოხდეს და არის ძალიან ბევრი, შეიძლება რაღაც ახლა ჩვენ გამოგვრჩეს, მაგრამ აი აბსოლუტურად მინდა ვთქვა, რომ ყველა ბავშვი, ყველა ადამიანი არის განუმეორებელი, ერთადერთი და ყველასთან მიდგომა არის.
აი მაშინ დავიწყოთ აი ესეთი მახსენდება და თითქმის ყველა ბავშვი და მინდა მოგიტანოთ მაგალითი ერთ ჩვენი ახლობლის ბავშვს, რომელიც მიიყვანეს ბაღში და ის ვერ ეგუებოდა ამას და საშილად განიცდი და ერთ ჩვენი დღეს ოჯახში ექიმი იყო და შეამჩნია, რომ ბავშვი ბევრ წყალს და ბევრ სითხეს იღებს, გაუზომეს, აღმოაჩინა შაქარი და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ბევრჯერ გასინჯეს, ბევრჯერ სადარ გააგზავნეს ეს ანალიზები და მას შემდეგ, როდესაც დაწნარდა ბავშვი, არც შაქარი აქვს, არც არაფერი. გადარჩა დიაბეტს, მაგრამ გადარჩა რა.
ანალიზები, რა თქმა უნდა, არაჩვენებს იმას, მაგრამ რისკის ფაქტორი აქვს ამ ბავშვს. ესე იგი, უნდა სხვანაირი დამოკიდებულება, უნდა შეიძლება საერთოდ, უნდა შეიცვალოს
მიდამო. ის კი რა ჩვენ დიდებს რომ ნერვიულობდა, პირი გვიშრება, ნერვიულობის დროს ამ დროს შაქარი იწევს შუა სისხლში.
არის ფსიქოსომატური დაავადებები, რაც უკვე დამტკიცებულია და ყველა ამას ადასტურებს. მე შემიძლია მოგიყვანოთ ჩემი პირადი ცხოვრებიდან ასეთი მაგალითი, მაგალითად ჩემ გოგონას არ გამოუცვალეთ ბაღი. არ უნდა ძალიან ბაღში, იმ ბაღში სიარული, იმიტომ რომ არ მოწონდა, ნუ რაღაც რაღაც მიზეზების გამო. და ერთი თვის განმავლობაში ძალიან ძალიან გვიჭირდა, სულ ტიროდა, სულ რაღაცას ჭირვეულობდა რაღაცა და ერთ ჩვენი ერთ დღესაც მე აუხსენი, თუ რატომ გადავიყვანი ამ ბაღში და რომ იყო აბსოლუტურად ჩემი ბრალი, ანუ მე მქონდა კონფლიქტი ბაღის დირექტორთან და ამიტომ გადავიყვანე და აუხსენი რომ ამ დირექტორმა, როგორც აი როგორც დიდ ადამიანს აუხსნიდი ამ დირექტორმა, მე შეურაცხყოფა მომაყენა ამიტომაც მე ვეღარ წაგიყვან მეთქი ამ ბაღში და ვერ წარმოიდგენთ დღემდე როცა მახსენდება როგორი სახე ქონდა ჩემ პატარა ექვსწლიურ გოგონას, რატომ ადრე არ მითხარი. აბსოლუტურად პატარა ბავშვად ვიგზელი მე თავი, როგორ შემეშალა ასეთი რაღაცა და იმის მერე თქვენ წარმოიდგინეთ, აღარც უტირია, აღარც პრობლემა აღარ ქონია ბაღში.
ესე იგი გარემოს შეცვლაც კი ბავშვს არ გავაგებინა.
ის რომ ჩვენ ამ ბავშვებს რაღაცნაირად არ უხსნით იმას, არ ვართ ახლოს მათთან. დაკარგული გვაქვს ის აი რაღაცნაირი ურთიერთობა, რომელიც აი უნდა გქონდეს. არ ვიცნობ ჩვენ შვილებს. ახლა მე დამისვია ბევრისთვის შეკითხვა, აი თქვენ შვილებს რა უყვართ? რითი შეიძლება რომ ეს ბავშვები მოხიბლოთ, რომ აი თქვა წახალისოთ მაგალითად, რომ არ იმეცადინებენ. და ბევრმა დედამ არ იცის. მარტო კომპიუტერი უნდა, მაგრამ ამ კომპიუტერშიც ხომ არის რაღაცა პროგრამები, რომლებსაც ყოველას არ თამაშობს თქვენი მაგალითად შვილი, ხო? არის სხვადასხვა, ზოგი ხატავს, ზოგი თამაშობს, ზოგი ვიღაცას.
ანუ თქვა, რო არ იდიროს ბაღში ჩვენ ახლა ჯერ სკოლამდე ასაკზევი საუბრობ, შეგვიძლია წავახალისოთ ბავშვი თუნდაც იმითი რაღაც.
წავახალისოთ ბაღში, ახლა მივიდეთ მაგამდე, რომ აი ბავშვი ბავშვს არ უნდა ბაღში წასვლა. აკაც არის თქვა ბევრი შეცდომა, ხა ყველა ოჯახში არა რა თქმა უნდა, მე ვიმეორებ ისევ, რომ ვიღაცას არ ეწყინოს. ყველა ოჯახში არა რა თქმა უნდა, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც არ შეუძლიათ თქვა ბაღში მისვლა, აქვთ პრობლემები. პირველ რიგში ასეთ შემთხვევაში სახლში ისეთი აღზრდის მეთოდები აქვს მშობლებს, რომ ბაღში ვეღარ მიდიან ბავშვები, მაგალითად სახლში ყველაფერი უსრულდებათ. და ბაღში რომ მიდიან ასეთი ვერ მოხდება და არ მოხდება და არც იქნება სწორი.
ანუ დიდებთან ურთიერთობა ურჩევნიათ, იმიტომ რომ ყველაფერსთან
ბაბუასთან ან შეშემთხვევაში
მისი ტოლები ამან გარეს არ გაუწევენ.
არ გაუწევენ. ბაღში არ არის მომზადებული, არ არის დამოუკიდებელი, რაც აი სუპატარაობიდან მე აღნიშნე, რომ აი
ერთი თვის ასაკიდან,
ერთი თვის ასაკიდან მე ხომ აღნიშნე მაგალითად, როდესაც ვთქვი, რომ უნდა მივაწოდო ძრძე მაშინ, როცა საჭიროა. მაშინ ბავშვს ლიმიტი ეცოდინება, რომ აი ამ დროს ესეა, უნდა მოუწყოთ სახლში ოთახი, ვთქვათ, ან ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, რაღაცა კუთხე, სადაც თვითონ ითამაშებს ბავშვი, ექნება თავის სათამაშო და როცა დაამთავრებს თამაშს თქვენც თუ ეთამაშებით, მერე მივაჩვიეთ, რომ ეს სათამაშოები ჩაალაგონ, ბავშვი ხო ამას აკეთებენ.
და არ გავანებიროთ, განვიშვა არ გავანებიროთ, იმიტომ რომ ეს განებივრება არ შეხვდება თავის სტოლების კოლექტივში.
რა თქმა უნდა, იგივია, იგივია.
მაგრამ აი ბაღში წასვლის მომენტი თვითონ თავიდანვე, მაგრამ მოდით ჯერ უპასუხოთ ზას,
ეს
ზარია. ისმენთ?
სალამი.
სალამი.
აი ძალიან ზუზუნა ბაღში ყავს 5 წლის. აი მთელი დღე სულ რაღაცაზე ბრაზობს და უმიზეზოდ ნერვიულობს. აი ესეთ ბავშვს რა მოუხერხოთ? თქვენი გადაცემის შემდეგ აი ვფიქრობ მივიყვანოთ ექიმთან. აი თქვენ რას გირჩევთ, რომელ ექიმთან უნდა მივიყვანოთ შეიძლება?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პედიატრმა უნდა ნახოს და პედიატრი მერე ალბათ უნდა გაუკეთეს ანალიზები, რა წუხილები აქვს ბავშვს, რატო ზუზუნებს. პირველ რიგში ალბათ თქვენ უნდა ნახოთ მისი პირობები, აი რა პირობები აქვს, დაელაპარაკოთ, აუხსნათ, რატომ ზო დაუთმოთ უფრო მეტი დრო, შეცვალოთ სახლში რაღაცა გარემო. კითხოთ უბრალოდ რა უნდა. არის შემთხვევები, როცა ეს ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის ბავშვები, რომლებიც სულ ტირიან გამუდმებით და როცა ეკითხები რა ჭირთ, არიციან. უბრალოდ დაიცლებიან, ასე ვთქვათ, ამ ემოციისგან და მერე წარდებიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენი ბავშვი რატომ ზუზუნეს, მიდგომა უნდა? ან შეიძლება პედიატრმა გადაგამისამართოთ ფსიქოლოგთან და აუცილებლად უნდა წაიყვანოთ, რომ თქვენ თუ ვერ გაუგებთ, იქნებ იმან გაიგოს რა შეასაკო.
ყველანაირად უწყობთ ხელს, მაგრამ ნუ რა არის.
ხანდახან ბევრი ხელშეწყობა სამწუხაროდ არ ცოდნა უბრალოდ, სწორედ გამიგეთ იმისი, რა უნდა გავაკეთოთ. პირიქით, დათური სამსახურის გაწევა ამ შემთხვევაში, ამიტომ
ზედმეტიც არ უნდა დავუთმოთ ალბათ ბავშვს, ამას ამბობთ
თქვენ? დათმობაზე არ არის, უბრალოდ მიდგომაზეა. ეს არის პროცესი, რომელიც უნდა ვისწავლოთ.
ძალიან რთული პროცესია, ზოგჯერ ალღოზე, ზოგჯერ მშობლის მიხვედრილობაზე, გულისხმიერებაზეც არის ეს დამოკიდებული.
და მშობლებს, რომლებსაც არ გამოზდით მაგალითად, უნდა კონსულტაცია გაიარონ ფსიქოლოგებთან, სად უჭირთ, აი როცა მიყვებიან მე.
და მინდოდა მე მეკითხა თქვენთვის, ასეთ შემთხვევაში, პრობლემურ შემთხვევაში, ვინ უფრო საჭიროებს კონსულტაციას ფსიქოლოგთან, ბავშვი თუ დედა?
აი მაგალითად პირადად,
ან ოჯახის წევრები საერთოდ?
პირადად ჩემთან, როცა მოდიან დედები და ხშირ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად მოდიან თავის თემაზე, მოდიან ბავშვის თემაზე, როცა აი სახლში რაღაცა ხდება, ბავშვი არის სარკე, რაღაცა არასწორი კონსტრუქციით ხდება რაღაცა, ამიტომაც მოდიან ბავშვის პრობლემით, მაგრამ ყოველთვის თავდება იმით, რომ ხანდახან ბავშვამდე არც მივდივართ. თვითონ რაღაცა ისეთი კორექცია ხდება, რომ ბავშვს აღარ ვნახულობ, არ მოდიან უკვე იქამდე. ანუ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მშობელი უკვე ახერხებს იმ მიკროკლიმატის შეცვლას, რაც ბავშვს ჭირდება.
ანუ სწორად იქცევა. მაინც მინდა თქვენ ერთი პრაქტიკული რჩევა მოგცეთ. აი ყველანაირად თქვა ხელშეწყობილია ბავშვი, მაგრამ საერთოდ ახლა ეს გამორეცხულია და ბავშვი არ ღელავდეს, რომ ისაც პირველად მიყავთ საბავშვო ბაღში. როგორ მომამზადოთ ბავშვი იმისათვის, რომ სკოლა ბაღში წავიდეს ნერვიულობის გარეშე?
პირველ რიგში
ადაპტაცია ადვილად გაიაროს.
ადაპტაცია რომ გაიაროს, პირველ რიგში ბავშვს უნდა ქონდეს რაღაცა ურთიერთობა მაინც სხვა ბავშვებთან.
მანამდეც
ან ეზოში, ან არ ვიცი მეგობრების შვილებთან, ან არ ვიცი, ან როცა დასასვენებლად მიდიან რაღაცა გარემო, სადაც ბავშვებთან მოუხდებათ ურთიერთობა,
და ბავშვები ნერვიულობენ იმასაც, რომ აი მიიყვანენ ბაღში, დატოვებენ და რატო ეშინიათ, რომ არ მიაკითხავენ? აი ამას როგორ მივაჩვენებ ბავშვი?
იმიტომ რომ ალბათ ნელ-ნელა უნდა მოხდეს ეს პროცესი. აი პირველად როცა საერთოდ ჩვეულებასაც იღებენ ხოლმე დედები, როცა ბაღში პირველად მიდიან ბავშვები, რაღაცა პერიოდი მიდიან მასწავლებლებთან ერთად, რაღაცნაირად მასთან რჩებიან, რაც აი ხა ყოველას არ შეუძლია ამის გაკეთება, ყოველას სამსახური ამის საშუალებას არ აძლევს. ამიტომ უფრო ადვილია, რომ აი ვთქვათ, მანამდე მივაჩვიოთ ბავშვები დამოუკიდებლობას.
ისეთ რა ბაღში მიყოს ახლა მე ბაგი საბაგო ბაგის ასაკის ბავშვებს მაგას ვერ გააგებინე, მაგრამ საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვებს შეიძლება ჩვენ თვითონაც მოვიგონოთ რაიმე მოთხრობები ან ზღაპრები მსგავს თემებზე, რომ ბავშვმა იცოდეს, რომ ბავშვი კი არ დატოვებს ამუდამოდ არამედ დედაცა და მერე წამოიყვან სახლში აუცილებლად, რომ ვინ მიატოვებს, მაგრამ რომ დედისა და ბავშვის სიყვარული უსაზღვრო, ამაში უნდა იყოს დარწმუნებული ბავშვი, არა სწორი ვარ?
ხო, აი ეს დამოკიდებულება დედას და ბავშვს
არ უნდა ეპარებოდეს ეჭვი მას.
არ უნდა ეპარებოდეს ეჭვი, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად, როცა ბავშვი არის იმ ასაკში, როდესაც დედის სიყვარული უჩნდება, ეს დაახლოებით 6 თვის შემდეგ, როდესაც ატყობს, რომ ეს დედაა და არა სხვა არის, როცა განსხვავებას იწყებს, აი ამ შემთხვევაში დედამ უნდა გამოიჩინოს ძალიან, უნდა დატოვოს ბავშვი, მაგრამ იმ დროს როცა უნდა აჭამოს, უნდა დაბრუნდეს, რომ აი ამას ეს არ გაუჩნდეს დედის დაკარგვის
შიში. ეხლა მე ჩემს შეცდომას მოგიყვებით ჩემ ცხოვრებაში, როგორ რა მოხდა. პატარა იყო ჩემი უმცროსი ქალიშვილი და არ ვიცი როგორ ამომივიდა ეს დღეს, ვერაფრით ვერ ვამართლებ ჩემ თავს, რაღაცაზე გამაბრაზა და ვუთხარი, რომ მე შენ წაგიყვან და დაკტოვებ უპატრონო ბავშვთა სახლში. და ჩაიარა მან ყველაფერმა დაწყდა და ცოტა ხნის შემდეგ რაღაც საქმეს ვაკეთებ სახლში, კარებზე ზარია. და მეზობლის კაცი მეუბნება, რომ რატო დგასო შენი გოგონა ვაგერ ნაგვის ბუნკერთან და იქ ტირისო. გამოვედი და რას ხედავ? ჩემოდანი, ჩემოდანში ერთი კაბა, კარგი გაკვეთილი ჯამი და არა. რას აკეთებ მეთქი აქაც? მივდივარ უპატრონო ბავშვთა სახლშიო. სანამ არ მახვეცა დაბრუნდიო განსახლში ვედრებით. იმის შემდეგ მე მსგავსი შეცდომა და ეხლაც განვიცდი ეს როგორ მომივიდა. ხანდახან წამოქცევა ალბათ საშინელება. მაგრამ ისეთი გაკვეთილი ჯამი და არა ბავშვა. რომ
ადამიანები ვართ, თუ ადამიანები ვართ, აუცილებლად გვეშლება.
იცით, აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ვთქვათ, რომ ნებისმიერ ფსიქომოტორული დაავადება თქვენ თქვით, რომ არის ორგანიზმის ხერხი, რომ მიიქციოს ყურადღება რომელიღაც პრობლემისკენ, რომელიც ვერ გადაწყდა, ან ვერ გამოთქვა ბავშვმა, არ თქვა თავის თავში ჩამალა და აქ ჩაკეტა და უკვე
უბრალოდ რაღაცა აწუხებს. აი არ აქვს თავის ემოციების გამოხატვის საშუალება. აი მაგალითად, როცა მეუბნებით ხა არიტირო, აი ბავშვისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პერსონა არის დედა. უნდა რომ ბავშვის მოწოდება არის, რომ დედას უყვარდეს. თავარი ეს არის. როცა დედას როგორ დაიმსახუროს დედის სიყვარული? ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დედის სიყვარული დაიმსახუროს. მაგალითად, დედა იძახის, რომ სიტყვაზე ვიძახი, მე მიყვარს მხიარულება, მე მიყვარს მხიარული ბავშვები, რაღაცა და ბავშვი არ არის ნატურით მხიარული. ამიტომ ხდება მასში რაღაცის გარდატეხვა, პერსონის დაკარგვა, ის რომელიც მასში დევს. და ეს ნელ-ნელა რაღაცნაირად
ან და კიდე ხშირად ჩვენ ვეუბნებით ბავშვებს, რომ აი ასეთი კარგი ბავშვები ასე არ იქცევიან.
ესაც
და ბავშვი ცდილობს, რომ აი მე ამას ასე გავაკეთებ, როგორც დედამ მითხრა და ამიტომ შემიყვარებს მე ის, მაგრამ გულში განიცდის, იმიტომ ამას იძულებით აკეთებს.
ხო, მე კარგავს, იცით რა, ხო არის ხალხი ესეთი ნათქვამი, რომ იმდენი რო იტყუება ადამიანი, მე ამიწყდება რა სიტყუება. იგივე, აი იმდენად ეს ემოცია დათრგუნული აქვს, რაც თქვა დედას არ მოსწონს, ან არ უნდა რომ დედას აჩვენოს, რომ მე ავიწყდება კიდეც და მისი აი ეს ემოცია უკვე აღმოჩნდება ან მუცლის ტკივილში, ან თავის ტკივილში, ან სადღაც უფრო სხვაგან. არის აი ამის ბევრი მაგალითები. ეს არის ფსიქოსომატიური.
კიდევ ზარი გვაქვს გავუტოლეკა. გისმენთ? ალო? ალო, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
თუ სომატური დაავადება გენეტიკურია, შეიძლება თუ არა მისი მკურნალობა?
ან პრევენცია ალბათ, ასე ვთქვათ, ხო?
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ აი სწორი მიდგომით მკურნალობამდე შეიძლება არც მივიდეს საქმე. უბრალოდ შეიძლება არც მივიდეს სწორი მიდგომით მკურნალობამდე საქმე, იმიტომ რომ როცა სწორი დამოკიდებულება გვექნება ბავშვისადმი, როცა სწორად მიუდგებით, როცა ბავშვი თავის აი ამ პერსონას განავითარებს ისე, როგორც საჭიროა, შეიძლება არც არასდროს არ დაემართოს არაფერი. ანუ როცა იქნება თვითშეფასება მაღალი, როცა ბავშვს ექნება თავისი ხასიათი,
ანუ თუ სწორად მიუდგებით,
არა? თუ სწორად მიუდგებით, ეს არის პროცესი.
თუ კი ვიცით, რომ ახლა გენეტიკურია, თქვა დედა არის ასეთი ხასიათის და ბავშვსაც უჩანს იგივე ხასიათი.
თუ დედა შეეცდება,
დედა თუ შეგნებულია უკვე თავისი, რა თქმა უნდა, გამოცდილება.
თუ დედა არაფერს არ შეცვლის, მაშინ რა თქმა უნდა ვერაფრით ვერ დავეხმარებით, მაგრამ თუ დედას ექნება მონდომება, თუ დედა ამას ყველაფერს გაითვალისწინებს და მიხვდება, რომ ეს მისთვისაც და ბავშვისთვისაც არის გადარჩენა, თუ რა ვიცი, რაც კიდათ ის დავარქვათ, მაშინ რა თქმა უნდა ყველაფერი შესაძლებელია.
იმიტომ რომ ხშირად გამიგია ოჯახში იციან თქმა, რომ აი ზუსტად მამამისის ხასიათი აქვს. შეხედეთ ამას, ან როგორ გავს დედას.
ძალიან ცუდია ეს.
არა, თუ ამას ამჩნევენ, რომ აი ამისი ხასიათია, ან ხასიათით, ან რაღაც გამოცდილება იმის გაზრდაში ხო უკვე მიღებულია რა. და თვითონაც ხომ აქვს ეს გამოცდილება, შეუძლია თავის შვილთან, თუ კი მას გავს ის, რაღაც სხვანაირად ხომ იცის როგორ იქნებოდა მისთვის უფრო კომფორტული რომ ყოფილიყო რაღაც.
ამიტომაც არის გენეტიკურ დატვირთვას როცა ეძახიან. რატომღაც ადამიანებს უნდათ რომ რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ არაფერს არ ცვლიან ამისთვის და ელოდებიან რაღაც სასწაულს, რომელსაც ღმერთი გაძმოუგდებს.
ქალბატონო ეკა, მოდით ახლა მაშინ უკვე დავკონკრეტდეთ და გავარკვიოთ, რომელია ყველაზე ხშირი ფსიქომოტორული დაავადებები. აი, როდესაც აი ბავშვის ასეთი მდგომარეობა იწვევს, რომელ დაავადებებს ყველაზე ხშირად?
ძალიან ბევრი ასეთი დაავადებები, მაგრამ აი უფრო წლოვანების მიხედვით შეგვიძლია რომ აი დავასახელოთ, რომ არაფერი გამომრჩეს. 2 წლამდე არის აი მაგალითად გულის რევა, როცა ბავშვი გულის რევა აქვს, როცა არის
3 თვის. მაგრამ რას გაიგებ?
არა, ხო, აი გული რო ერევა ძალიან ხშირად. კი, ხანდახან ერევა, როცა ზედმეტი მოვა, მაგრამ აი ყოველთვის როცა ერევა გული. აი მაგალითად მარდის დარღვევა არის, ძილის დარღვევა, როცა ძილი აქვს დარღვეული. ეს ყველაფერი აი ჩვენ რო ვთქვით თავიდან, ვთქვათ იმის ის არის, რომ აი ვთქვათ არასწორედ ან ყვებავთ, ან რაღაცა სხვა შეცდომას უშვებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძირითადად ყვების და ძილის მოწესრიგებაზე ალაპარაკებ. ბავშვი ამ შემთხვევაში როცა ჭამს, მე იძინებს, ხო?
როცა ალერგია შეიძლება იყოს ფსიქომოტორული.
რა თქმა უნდა, ყველანაირი ალერგიები, ასთმა, ალერგია.
ისე რა, დიდებიც რო ვართ, რაღაც ზოგს ვიცი, რომ ფავილი აქვს რაიმე ნერვიულობის შემდეგ.
კი, ასთმა, გაწითლება ბავშვებში. ანორექსია, ბულემია, რა ვიცი, აი მილიონი.
აი ეს უნებლიე
შარდვა, რა თქმა უნდა, ენურეზი ეს უნებლიე შარდვა.
მე გამომიკითხა
აი კოლიკები, შებერილობა.
ანუ კუჭნაწლავის პრობლემა.
რა თქმა უნდა, კუჭნაწლავის სიმსუქნე, აი ძალიან რო სუქთებიან ბავშვები. ასევენაირად სიგამხრეც, აი მადის დაკარგვა, ნუ უძილობა რა თქმა უნდა მთავარი დარღვევა ამ შემთხვევაში, რის გამოც მე ძალიან ბევრი რაღაცა ორგანიზმში ირღვევა. თავის ტკივილები უკვე აი სკოლის ასაკში, გარდატეხის ასაკში, თავის ტკივილები. აი ესეთი სხვადასხვა არეში ხან ახლა რო თუ პატარა ექვს ექსპლამდე მუცელსი ტკიებენ უფრო ხშირად. ამ შემთხვევაში უკვე სხვადასხვა ადგილებში გადადის ტკივილები, რომლებსაც აი ექიმები ვერ ადგენენ, აი რატომ ტკივათ ეს რაღაცა აი
ანუ კეთდება დიფერენცირება, როგორ ხდება ეს, სომატურია თუ ორგანული?
ეს უკვე არის სომატური ნიშნები, აი ამ დაავადებას.
არა, როგორ, ეს კარგი ნიშნებია, მაგრამ თქვენ როგორ ხომ უნდა დაადგინოთ ზუსტად სომატურია თუ შეიძლება იქნება მართლა არის რაღაცა?
ხო, ეს არის განმეორებით. აი მაგალითად ბავშვი ტკივა მუცელი მოდის ყოველ თვე ექიმთან და იძახის რომ ტკივა მუცელი.
ექიმი უკეთებს
ანალიზებს და არაფერი ისეთი არ არის, რომ აი ვთქვათ აი რაღაცა.
მე მაგალითად ვიცი, რომ ევროპაში დღეს ეს ძალიან მიღებულია და ასეთი კლინიკებიც კი არის, სალკე სპეციალური, სპეციალური.
აი როგორც პედიატრი არსებობს, ახლა ჩვენთან ისე არსებობს ფსიქოსომატური ექიმები, კლინიკები, რა ვიცი, აი ძალიან ის არის, მაგრამ ჩვენთანაც ნელ-ნელა დაიწყოთ და ძალიან კარგია, რომ ხალხი ამის შესახებ გაიგებს და უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ ბავშვების თემას. რა თქმა უნდა, ეს მოზრდილების თემაც არის, მაგრამ
იცით რა მაინტერესებს, კიდე აუცილებლად ხა ჩვენ უკვე მალე უნდა დავამთავროთ გადაცემა, მაგრამ შეიძლება ეს ნიშნები, რასაც თქვენ აი თავის ტკივილი ბავშვებს ხშირად მუცელის ტკივილს აკონტროლოს წინ და თავი კიდე მშობელთა კრების შემდეგ, შეიძლება სიმულაციის როგორ გავარკვიოთ ბავშვი სიმულაცია, ანუ გვატყუებს, იგონებს, რომ თავი მოშეგვაცოდოს თუ მართლა აწუხებს ეს?
რაღაცა შემთხვევა შეიძლება იყოს სიმულაციის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როცა ესეთი დატვირთვა აქვს, როცა აი ეს უკვე ექიმამდე მიდის, აი როცა ბავშვი იტყუება, ხო? როცა იტყუება ექიმთან წაგიყვან, უკვე აღარ უნდა. აი უკვე ამას უკვე ნელ-ნელა მივხვდები ჩვენ, როცა იტყუება. ბავშვები სპეციალურად იტყუებიან, ამას თავისი ისინი აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბავშვი არ იტყუება. თუ ექიმი აკეთებს ანალიზებს, თუ ხვდება, რომ ბავშვი ნამდვილად ტკივა, თან ბავშვი ეტყობა კიდევაც მოთენთილია, მოდუნებულია. აი, რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, ზედმეტი დატვირთვის
და ზედმეტი მეცადინეობა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ალბათ, რომ ფსიქოსომატური აშლილობები და დაავადებები, რომელსაც შემდეგ ეს აშლილობები იწვევს, თვითონ ფსიქოსომატური აშლილობები არის დაავადება, რომელიც საჭიროებს მკურნალობას, რომ შემდეგ პედიატრის დანიშნულმა წამლებმა კარგად იმოქმედოს და თქვა გამოწვეული პრობლემა, თქვა კუჭნაწლავის, შეიძლება მართლა იყოს ამის გამო რა გაგზიანებული.
რა თქმა უნდა, ეხა მაგალითად გასაკეთებელი მშობლები, აი თქვა ბავშვი კივა მუცელი წაიყვანე დასასვენებლად, თქვა ბორჯომში, იქ უმკურნალებენ, დიეტაზე დასვავენ, იქ წამლებს დაალევინებენ, მაგრამ ის პრობლემა რის გამოც ნამდვილად არსებობს
ეს პრობლემა?
ეს პრობლემა, ამას შეიძლება ერთი თვით რაღაცა უმკურნალოთ, მაგრამ ისევ წარმოიშვება. აუცილებლად ისევ მოხდება, ამ თუ არა სხვა.
ისე ამას წინათ Facebook-შიც ამოვიკითხე რა ჩვენმა ერთმა მეგობარმა გამოაქვეყნა დაავადებები, რომელიც შეიძლება რა დაავადებას რა იწვევს და ეს რა გვაკლდა, ესეც კი მიაწერა. ასთმა, ბრონქიტი, კვინკე შეიძლება იყოს მშობლების სიყვარულის დაკარგვის შიშით გამოწვეული. ასეთი ის ჩამოთან ნათვალი იყო და ამოვიწერე. გაციება, ჰერპესი, დეპრესია იყოს მიზეზი შიშის მღელვარებისა და უკავშირდება სოციალურ კონტაქტებთან სკოლაში და ბაღში. გულის წასვლა არისო გაქცევის რეაქციის ჩახშობა. შეიძლება გამოიწვიოს ქრონიკული ხველება, დაფარული აგრესიის გამოხატვა, გამოუთქმელი პროტესტის გამოც შეიძლება ბავშვი ახველებდეს.
კი, ეს ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ
არა, ეს შესაძლებელი მაინც რაღაცას მიგვანიშნებს. გასტრიტი სასურველის მიუღწევლობის გამო შეიძლება დაემართოს ბავშვო და ტიკი, ნერვიული ტიკები მშობლების სიმკაცრით გამოწვეული დაძაბულობის შედეგი შეიძლება იყოს.
რა თქმა უნდა, აი მაგალითად
რაღაც სიმართლე ჩამოთვალში ალბათ იყო და ეს გაგვაკლდა ეცერა.
არა, მშობლები ხანდახან ძალიან ბევრს მოითხოვენ ბავშვებისგან, განსაკუთრებით სკოლის ასაკში. მოითხოვენ, რომ მათ რატომღაც იცოდნენ რა მოყვება მათ საქციელს, როცა ამ ასაკში ბავშვებმა ეს არ იციათ. და აქვს თავმოყარეობა, აქვს თავისი ეს თავმოყარების გზნობა, რომელსაც ყოველ წუთში ულახავენ. აი მაგალითად, რატომ არ გააკეთე ეს? შენ ხო იცოდე, რომ ეს რო გააკეთე, ამას ეს მოყვებოდა. ბავშვებმა რეალურად, ფსიქოლოგიურად ეს ჯერ არ იციან რაღაც ასაკამდე. მაგრამ ჩვენ მათგან მოვითხოვთ, აი რაღაცა პასუხისგებლობებს შევითან, ზოგიერთი ბავშვი მეცადინეობს ძალიან დიდი დროის განმავლობაში, დედებს უნდა
იყვნენ
ძალიან განვითარებულები, განათლებულები, მაგრამ
ამ დატვირთვასაც
ვერ უძლებენ და ამითი შელახულია მათი თვითშეფასება, რაც მე აი ამ ყველაფერს იწვევს. ძალიან ბევრი მიზეზები და მე ბოლოს მინდა მაინც თქვა, რომ ყველა არის ინდივიდუალური, ყველა ბავშვი, ყველა ადამიანი
და ყველაში კონკრეტული შემთხვევაა.
და ყველაში კონკრეტული შემთხვევა, კონკრეტული შეცდომა ამ მშობლების მიერ დაშვებული და ამიტომაც უნდა გავიაროთ რაღაცა. ეხა მე რეკლამას
ავიკითხოთ. ავიკითხოთ მაინც ძალიან ბევრი
სტატია, რასაც ვერ გაი, რასაც ვერ გაიგებთ, ბევრი არ დაჭირდება. ბევრი კორექცია
უგანებიულეს ბავშ ფსიქოსომატიკა ბავშვებში ამ სათაურით შეიძლება დაგუგლონ და უამრავ ძალიან საინტერესო სტატიას
აიკითხავენ, შეიძლება გაიარონ.
დასკვნა კი ასეთი უნდა გავაკეთოთ, თავარია კომპლექსური ერთიანი მიდგომა, უნდა იყოს დაცული გონივრული და ფაქიზი წონასწორობა სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას შორის და ამ შემთხვევაში პრობლემა მოიხსნება და მკურნალობა მოგცემს ეფექტს. თავარია მკურნალობამდე არ მივიდეს საქმე.
რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ ეს ცოცხალი მაგალითი ამ შაქრიანი დიაბეტის. აი ესე შეიძლება ყველაფერი მოიხსნას. მიუხედავად ვიცით რომ შაქრიანი დიაბეტი არ რჩება ესე მარტივად, ხო?
Ну, დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისათვის. ამოუწურავი თემა ძალიან მართლაც ფაქიზი და მნიშვნელოვანი და მშობლის ძიდრ დაფიქრებას მოითხოვს. მინდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს კონსულტაციას პირდაპირ ეთერში გვიწევდა კლინიკა გლობალ მედის ფსიქოლოგი ეკა გამრეგლიძე. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ოთხშაბათს. ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში.
დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდ.
Шобелта школа.